Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a Nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdete sa so svojím novým autom, či už ho potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstav. Spoznajte ihneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej. Autopolis. Autá pre každého.
Predseda súdnej rady Mazáka chce odvolať 6 jej členov. Jedným z iniciátorov odvolávania je aj nový člen súdnej rady, ktorého nominovala vláda Roberta Fica, Martin Bezák. Mazák avizuje, že ak by ho parlament ako nominanta súdnej rady odvolal, podobne ako iní dvaja členovia súdnej rady sa obráti aj na súd. Ján Mazák, predseda súdnej rady, už sedí v štúdiu. Vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
Pán predseda, asi ste to aj očakávali, keď sa zmení vláda a pomenia členov, že vás budú odvolávať, nie?
Ale samozrejme, lebo do tej výmeny vlastne boli len štyria členovia súdnej rady, tri členky a jeden člen, ktorí sa usilovali vytýkať nejaké pochybenia, ktoré podpísali len títo štyria, čiže im chýbal nejaký podpis na návrh na odvolanie, takže sa chceli venovať tým pochybeniam, ktoré teraz vlastne preklopili do toho návrhu na odvolanie. Považujem ten návrh za úplne legitímny. Zákon to umožňuje, nie je to nič mimoriadné. Samozrejme, ale zákon vyžaduje, aby súdna rada ma odvolala vtedy, ak opakovane porušujem svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z zákona súdnej rady. Do toho návrhu nemôžete písať hocičo. A ja nevidím v tom návrhu ani jeden dôvod taký, ktorý by znamenal opakované porušenie mojich zákonných povinností. Skôr by som povedal, že ten návrh a to odôvodnenie mi nahrávajú na to, aby som ukázal takej plnej nahote, kde vlastne sa pohybujú títo navrhovatelia.
Inak teda, súdna rada má 19 členov, 10 by muselo hlasovať
18 za... 18 členov, ale teraz máme 16.
Áno, ale muselo by byť 10...
10 by muselo byť za návrh na odvolanie. Bez ohľadu na to, či sa preukážu alebo nepreukážu tie dôvody, to je taký paradox. Ak by bolo 10 hlasov, tak bez toho, aby sa overovala moja obrana, budem odvolaný.
No, v čom je toto iné, pán predseda, ako po každom jednom volebnom období? A teraz úplne rozumiem tomu, že aj ja by som si predstavovala, že inštitúcie majú kontinuitu a že to vôbec nezávisí od volieb. A bolo by to určite ideálne pre Slovensko, ak by to bola odborná záležitosť a nebolo by to politické. Na druhej strane, Slovensko má históriu, že naozaj každá vláda toto robila. Tak v čom je to teraz iné?
Nie som si istý, či hovoríte to, čo je skutočnosť. Pretože predošlá vláda v roku 2020 nikoho neodvolal ani parlament. Všetci šiesti sa vzdali funkcií. To je rozdiel. Za aký okolnosti sa vzdali, to už nie je podstatné, ale vzdali sa.
Áno, ministerka Kolíková vtedy s nimi rokovala a dohodli sa. Ale ak by sa nevzdali, je možné, že by ich tiež odvolali, nie?
Ale potom by som nebol člen súdnej rady. Viete prečo? Lebo ak by ich odvolali, a ja som to povedal mojim nominantom, by vlastne narazili na zjednocujúci výklad ústavného súdu, ktorý v tej dobe, v apríli 2020, trval na tom, že člen súdnej rady má právo na celý 5-ročný mandát a nemožno ho predčasne odvolať. Vtedy nebola ešte novela z decembra 2020, ktorá bola účinná od 1. januára 2021. Takže to legitímne očakávanie bolo úplne jasné, že môžem o zastatej funkcii celé funkčné obdobie. Tie nasledujúce zmeny sa už netýkali ani tých, ktorí, teda tých dvoch, ktorých odvolala vláda Slovenskej republiky, a netýka sa ani troch nominantov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá nás volila v apríli 2020. Takže to je veľmi rozdielna situácia, ktorá robí otvára otázku ústavnosti. A viete, v tomto kontexte by som úžasne rád počiarkol. Súdna rada Slovenskej republiky je ústavný orgán. Člen súdnej rady je ústavný činiteľ. Treba s takýmito inštitúciami a s takýmito členmi narábať s patričnou úctou, rešpektom. Tak ako s členmi vlády, s poslancami, sudcami ústavného súdu. To nie je možné vstupovať do súdnej rady Slovenskej republiky, ako keby to bolo nejaký orgán okresného formátu. A to sa stalo.
Tak možno aj preto, že roky sa k tomu Štefan Harabín správal ako k úradu okresného formátu, ale rozumiem. Inak čítala som si tie dôvody vášho odvolania. Niekoľko z tých bodov bolo, podľa tých štyroch členov, teraz už šiestich, ktorí to navrhujú, že majú pocit, že znevažujete sudcov. Máte pocit, že by ste mohli byť v niektorých tých vyjadreniach aj zdržanlivejší?
Mám pocit, že som bol príliš zdržanlivý. Pretože znevažili sudcov sami sudcovia. A za niekto povedať, že ja som zodpovedný za to, čo vyplávalo z trémy. Či ja som zodpovedný za tie obvinenia viac ako 15 sudkyň a sudcov. Ja som zodpovedný za to, čo sa preukázalo, čo už je vlastne uzavreté aj v niektorých právoplatných rozsudkoch a teraz ešte, čo je napísané v obžalobách. No ja som za to zodpovedný. Toto devalovalo slovenskú justíciu. Ale okrem týchto vecí, ktoré sú kriminálneho charakteru, myslím si, že som mal rovno povedať, že vážený, trošku pokory do toho treba vniesť. Nie, títo ľudia necítili, a teraz už vôbec necítia pokoru ani potrebu sa ospravedlniť za takéto veci, ktoré sa stali. Ja som zachytil v tej dobe len jediné vyjadrenie bývalého predsedu Krajského súdu Bratislava pána Sadovského, ktorý povedal, že odstupuje z funkcie, lebo cíti zodpovednosť za to, čo sa dialo na Krajskom súde v Bratislave, z hľadiska korupčných správaní a ďalších týchto nekalých aktivít niektorých sudkyň a sudcov. Pán Sadovský to povedal otvorene. Čiže ja skutočne si myslím, že tie body, ktoré ste spomenuli, sú práve ukážkou, že jednoducho im otrnulo. Že to nie je skončené. Ten problém sa rieši a musí sa vyriešiť. Tie skutky sa stali mimo mňa, však ja som nastúpil do súdnej rady v roku 2020, keď tie skutky boli spáchané. Teraz to je len snaha nejakým spôsobom preniesť túto veľmi tristnú situáciu, veľmi nedobrý stav slovenskej justície v tej dobe na jedného človeka, aj keď je to predseda súdnej rady.
Pán predseda, viete mi vysvetliť, prečo je taký rozpor medzi tou sudcovskou časťou súdnej rady a tou, kde sedia nominanti vlády, parlamentu a prezidentky, lebo to posledné roky práve v tej súdnej rade bolo úplne markantné a evidentné. Tak prečo je taký rozpor medzi napríklad náhľadom na tieto trestné konania korupčných sudcov, naozaj teda už niektorí sú odsudení, niektorí sa popriznávali, niekedy sú obžaloby ešte len na súde, lebo práve by som to očakávala naopak, že tí sudcovia budú práve hájiť tú vážnosť, etiku a možno tí politickí nominanti budú takí tí, ktorí budú práve sklzať k nejakým politickým vyhláseniam. Tak prečo je takýto rozpor medzi týmito dvoma časťami súdnej rady?
To je skvelá otázka, ktorá by mala byť ale adresovaná tej väčšej časti, ani neväčšej časti členiek a členov súdnej rady, ktorí boli zvolení samotnými sudcami.
Budeme to mať inak budúci týždeň pani Kosovú, takže ja sa jej to určite spýtam, ale zaujíma ma aj váš pohľad na to.
No môj pohľad je asi taký, že tá sudcovská časť súdnej rady, hoci aj na tej politickej strane boli dve sudkyne, teraz už len jedna, tak v skutočnosti len tri členky súdnej rady sa správali spôsobom, ktorý otváral otázniky a vyvolával u mne údiv, keď napríklad stále v prípade pani Záleskej, predkladali na rokovanie súdnej rady články z denníku nejakého plus jeden deň, sa to myslím hovorí, plus 7 dní. Čiže my sme boli donútení podľa zákona prerokúvať body programu týkajúce sa pani Záleskej, spočívajúce na článkoch v takomto denníku alebo týždenníku. A ukázalo sa to, že to vlastne bolo nejaký zámer, pretože nie je mysliteľné, aby sudcovia takým spôsobom sa správali k sudkyni, skôr by sa čakalo, že ju budú brániť. Pretože všetky tieto veci voči Pamele Záleskej sa ukázali ako neopodstatné. Vynášanie informácií zo spisov nepreukázané. Nepodanie inzulínu obžalovanému, k tomu vôbec nedošlo. Nejaký vzťah s novinárkou, to potom sa zúžilo iba akože na etickú otázku.
No ale čím si to, pán predseda, vysvetľujete?
No tým, že niečo sledujú tým osobné. Pretože to musí byť niečo osobné.
No dobré, ale ich volí predsa veľa sudcov. No, ale to nie sú len tri osoby, to sú reprezentanti dosť veľkej časti sudcov.
To je len krajský, teda bratislavský krajský volebný obvod.
No ale to je dosť veľa sudcov, nie?
Je to dosť veľa
sudcov. Aj dosť veľa podstatných sudcov.
Dosť veľa sudcov, aj podstatných, ale dajme tomu, že ich je dosť, ale nie v porovnaní s celým justičným Slovenskom, kde 1450 približne sudcov. Ale tí, ktorí ich volili, tak veľká väčšina ich volila kvôli tomu, že mala výhrady voči reforme súdnej mapy. Áno, kvôli transformácii súdneho systému na modernejší, menej ťažkopádny, lacnejší, efektívnejší a podobne. Čiže nemyslím si, že tí voliči týchto ľudí mali zámer im dať mandát na takéto, by som povedal, ako to povedať jemne, aby som nikoho zase neurazil, na takéto kvázi prenasledovanie jednej sudkyne alebo kolegyne, ktorá vlastne sa musela čeliť problémom opísaným v bulvárnom denníku, ktorý vlastní jeden z ľudí, ktorý bol obvinený a vzatý do väzby sudkyňou Záleskou. To z toho vidno, pretože to len tie tri stále robili. V tej sudcovskej časti sú ďalší, ktorí buď jednoducho neutrálne sa správali a sa nepridali k tomu, alebo dokonca oponovali tomu, vďaka tomu vlastne všetky uznesenia, ktoré smerovali voči sudkyni Záleskej, alebo teraz, keď sme mali ten problém aj s vyjadreniami ministra vnútra Štoka, Šutaja, tak neúspeli tieto
návrhy. No, toto je moja ďalšia otázka. Že aká je vlastne teraz tá atmosféra po tom, čo máme novú vládu? Práve v kontexte napríklad tých krokov ministra vnútra Šutaja Štoka, lebo jedna vec je manažovať legitímne ministerstva vnútra, jedna vec je manažovať legitímne políciu, to každá nová legitímna vláda robiť môže, ale druhá vec je ignorovať inštitúcie, ktoré máme, a tretia vec je ešte sa potom následne aj vyhrážať konkrétnemu sudcovi a nerešpektovať súdy. A mňa teda najviac na tom prekvapilo, že práve na tej súdnej rade tá sudcovská časť nezaujala žiadne zásadné stanovisko. Práve naopak hovorili, že keďže sa teda statusom na Facebooku minister ospravedlnil, že je to teda vyzretá osobnosť. Tak ja sa priznám, že prečo by sa sudcovia nezastali svojho kolegu, nerozumiem tomu.
Ťažkosť vznikla vtedy, keď sa predložili dva návrhy uznesení. My sme chceli jednoducho, poviem ten návrh, ktorý sme my predkladali, myslím, že sme boli piati, kde sme povedali, že treba jednoducho odsúdiť nielen výroky ministra vnútra, ale aj ministra životného prostredia Tarabu, ktorý povedal, že vlastne justícia je holubník. A súčasne aj minister Susko, ktorý, neviem, z nejakého dôvodu, alebo ministerstvo vydalo vyhlásenie, že považuje tie rozhodnutia za neštandardné a že budú ich teda veľmi starostlivo sledovať. To sú všetko vyjadrenia, ktoré v právnom štáte nemajú čo hľadať. Takže my sme chceli sa venovať týmto trom vyhláseniam. Kým tá časť sudcovská, hlavne tí štyria, ktorí to navrhovali, alebo šiesti boli, to už tí dvaja nominanti z vlády, žiadali najprv odsúdiť vyjadrenia advokáta.
Pána
týchto policov, pána Kubina. A prosím vás, čo je jeden advokát? Treba možno advokáta porovnávať členom vlády Slovenskej republiky. Však pán Kubina, hoci čo povie, to má nejakú výpovednú hodnotu, má nejaký odborný význam, možno, že je nejaký morálny apel, možno nejaká kritika niekedy aj málo náležitá, ale čo vlastne, my budeme sa jemu venovať, niekto rieši Slovenská advokátska komora. Tak preto táto časť sudcovská, reprezentovaná hlavne tými tromi členkami a členom Petrom Šamkom, no neúspeli s tým, pretože jednoducho súdna rada nebude sa venovať. A potom by sme každému advokátovi, a ja som to povedal na zasadnutí, no čo robil pán advokát Para? Vystupoval opakovane na tlačovkách politickej strany Smer, SD, kritizoval, urážal, vymýšľal si tam. A nikto nič, súdna rada ako bola úplne spokojná s tým. A my teraz sa máme venovať nejakému advokátovi, že sme ústavný orgán. Takže tým sa vlastne stalo to, že dostali sme sa do patu. Ani jedno, ani druhé uznesenie nezískalo väčšinu. Ale musím vám povedať, že napriek tomu to bolo užitočné, pretože ukázalo úplne jasné, že istá časť súdnej rady nebola spokojná s tým ospravedlnením. To bolo polovičaté. Ospravedlnenie za to, že sa vyrážal trestným stíhaním, ale aj disciplinárnym. Však presudcu disciplinárne stíhanie môže viesť k odvoleniu z funkcie. A tieto veci sú veľmi nebezpečné a keď ich nezadusíte v zárodku, tak potom sa môžu stať pomaly štandardom a to si sudkynia a sudcovia Slovenskej republiky nezaslúžia.
No, tak koho záujmy potom ale títo štyria nominanti za sudcov, o ktorých ste hovorili, hája? Lebo javí sa to tak, že úplne tých sudcov neobhájili.
No neobhájili, ale to treba sa spýtať týchto štyroch. Ja osobne si stále myslím, že snažia sa vnášať do týchto rokovaní Súdnej rady Slovenskej republiky aj nejaké osobné záujmy. Ja to neviem preukázať, ale je to evidentné. Pretože ten priestor, ktorý im dávajú tie bulvárne denníky alebo také, by som, dezinformačné médiá alebo konšpiračné alternatívne médiá, to je proste úplne jasný dôkaz toho, že sa snažia presadzovať svoje videnie sveta a to videnie sveta, to musím povedať úplne otvorene, úžasne ubližuje slovenskej justícii. To sa skôr či neskôr ukáže. A to je ešte potvrdené aj tým, že títo štyria sú z jedného krajského súdu. Čiže skutočne si predstavte, 49 súdov Slovenskej republiky má 5 zástupcov súdnej rady a jeden súd má 4.
Ako toto vzniklo, táto disproporcia?
Vzniklo to v dôsledku novely zákona o súdnej rade, ktorá bola presadená v decembri 2020, kde sa vlastne rozdelili tie volebné obvody. Už sa nevolilo ako v jednom volebnom obvode Slovensko. No a tak to vzniklo. A budem otvorený, je to aj možno spôsobené tým, že tie tri členky súdnej rady vytvorili takú situáciu, atmosféru na súdnej rade, že bolo veľmi ťažké nájsť niekoho, kto by kandidoval, povedzme, na miesto, na ktoré sa dostal Peter Šamko. Je to skutočne niekedy veľmi nepríjemné, nedôstojné a šťastí by som povedal veľmi rozpačité. Ak musíte počúvať celé hodiny veci, ktoré vlastne torpédujú skutočné poslanie súdnej rady ako ústavného orgánu.
Kto iný, keď nie sudcovia, by mali takúto situáciu zvládnuť? Zas by som povedala ja ako poznámku počera, ale rozumiem, že nie každý má na to asi úplne chuť. Vláda okamžite po vzniku odvolala troch členov súdnej rady. Katarína Javorčíková a Ľudovít Bradač poukazujú na to, že ich teda odvolali na základe tej istej možnosti, ktorú v minulosti Smer kritizoval a spochybňoval aj pred ústavným súdom. Podali aj ústavnú sťažnosť.
Ešte
nepodali?
Myslím si, že
povedali, že podajú minimálne.
Ale určite podajú všetci traja.
Tak, jasné.
Všetci traja, teda nie len títo dvaja.
Asi vás to opäť neprekvapilo, že to spravili. Aká je šanca, že uspejú na tom ústavnom súde, myslím teraz z právneho hľadiska, a čo sa potom stane?
Skúsim to v takej hutnej skratke povedať. Pani Javorčíková a pani Mišíková boli vymenované za členky súdnej rady v apríli 2020. Na nich sa vzťahoval zjednotujúci výklad ústavného súdu, podľa ktorého platná právna úprava v tej dobe ústavná aj zákona dávala garanciu, že vykonajú celý svoj 5-ročný mandát s tým, že nemôžu byť predčasne odvolané.
Bez dôvodu.
Nie, predčasne odvolené. Tam bez dôvodu, to dôvodne, to tam nehralo nič. Uh-huh. To bolo tak postavené, že dôvod, nedôvod, nesmú byť. Pán Bradáš bol vymenovaný v apríli 2021, na neho sa už novela ústavy z decembra 2020 vzťahovala. On postavil tú ústavnú sťažnosť, pokiaľ mám dobré informácie, na svoj voľnosti. Na tom, že nebol predvolaný, nevypočuli si ho, neuvedeli mu žiaden dôvod. Čiže svojvoľnosť, arbitrárnosť celého rozhodnutia. A teraz, aké to bude mať dôsledky? No viete, ak by, podľa môjho názoru, tie dve členky bývalé súdnej rady v zmysle judikatúry ústavného súdu, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorých sa vyformoval doktrína legitímneho očakávania, zákaz retroaktivity, princíp nadobudnutých práv a právnej istoty, mali by uspieť. Vznikne otázka potom, že tí noví, minimálne dvaja členovia, vymenovaní 2. novembra 2023, sú v súdnej rade nelegitímne. No. Takže bude otázka, čo s tým. Ale to už projektujem to, že to, čo sa nazýva úspech konania pred ústavným súdom Slovenskej republiky, môj názor je taký, že tam nie je žiaden problém pri tých dvoch. Pri tom jednom môžu povedať, že svojvoľnosť...
Dobre, ale teraz si predstavujem, pán predseda, že by to teda ústavný súd, akože namodelujme si to, že im dá za pravdu. A títo noví dva členovia súdnej rady povedia, že my za to nemôžeme, my sme noví členovia súdnej rady, a vláda povie, že a čo potom?
Neviem na to momentálne odpovedať, hoci mám nejakú predstavu. A tá predstava sa opiera o to, čo sa stalo v prípade nevymenovaného kandidáta na generálneho prokurátora, pána Čenteša. Profesor Čenteš vlastne prišiel o celoživotnú šancu stať sa generálnym prokurátorom a miesto toho ústavný súd mu položil na stôl nejakú kôpku peňazí, ktoré profesor Čenteš ani nechcel. Ani jednoducho ich podľa mňa si neužil. Áno, on to aj verejne vyhlásil. Ale otázka je, viete, že to poľský príklad je veľmi dobrý v tom. V Poľsku boli vymenovaní sudcovia, ktorí boli vymenovaní v rozpore s princípmi právneho štátu. A súdny dvor Európskej únie v jednom veľmi ťažkom rozsudku povedal, že to sú falošní sudcovia. Že darmo, že boli vymenovaní formálne v procese, ktorý musí predchádzať ich vymenovaniu, že to sú falošní. Že nie, to v skutočnosti nie sú sudcovia, lebo sa dostali do funkcií nelegitímne. Niekedy sa obávam, že sa to môže stať aj u nás v týchto prípadoch. Pretože chcem zdôrazniť jednu závažnú vec. Súdna rada, už som o tom hovoril, je ústavný orgán. Členovia sú ústavní činitelia. Keď ich odvoláte týmto spôsobom, dehonestujete súdnu radu. Znižujete jej význam, rešpekt. Súdna rada je rovnocenný orgán ústavného razenia ako vláda, parlament, prezident. Je to napísané v rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky. Súdna rada je rovnocenný partner zákonodárnej a výkonnej moci. Do 2. novembra tohto roku som sa tak necítil.
Inak z hodou okolností som minulý mesiac bola v Prahe a jedna novinárka, ktorá veľa rieši právo, mi povedala, že my našťastie nemáme súdnu radu, ktorá by bola taký silný orgán a bola by tak ľahko ovplyvniteľná. Tak je to dobrý nápad, že máme takto silný orgán súdnu radu? Pretože to, čo sa teraz môže stať, pán predseda, je, že sa vymenia členovia súdnej rady, ten proces aj na tom ústavnom súde bude nejako dlho trvať a oni môžu začať perzekovať nepohodlných sudcov, ktorí môžu pozastaviť funkcie, zobrať peniaze z platu. To vôbec nie je málo. Tak predstavujem si, že to naozaj môže byť aj silný politický nástroj na šikanu nejakej časti sudcov.
Rozdelíme odpovede. Mm-hmm. To, že máme súdnu radu, je veľmi dobrá vec a našim veľmi váženým českým kolegom by som to odporúčal. Mm-hmm. Diskutuje sa o tom veľmi intenzívne. Sú tam uverejnené štúdie pre a proti. Je to dobrá vec. Pretože súdna rada je sudcovský orgán, orgán sudcovskej legitimity. Tam ministerstvo je už posúvané do roviny iba administrátora. Pokiaľ ide o to, čo ste vypovedali, že mohlo by sa to zneužívať, no ja v dobrom by som chcel vystriať. Pretože poľský príklad, kde súdna rada Poľskej republiky začala sa správať spôsobom, ktorý sa blížil perzekúcii niektorých sudkyň a sudcov, skončil veľmi neslávne. Najprv im pozastavili členstvo Európskej siete súdnych rád a potom v roku 2021 Poľská súdna rada takého mocného štátu, ako je Poľsko, bola vylúčená z Európskej siete súdnych rád, čo je najmocnejšia inštitúcia v rámci Európskej únie. No hádam sa, nechceme dostať do toho stavu. Lebo keď si niekto myslí, že si zopakuje Harabina 2.0, tak sa mýli, pretože teraz už to bude sledovať veľmi intenzívne Európska sieť súdny rád, ostatné európske inštitúcie, Európska komisia. A nebude to také jednoduché. Pretože prenasledovať sudkyne a sudcov cez ústavný orgán sudcovskej legitimity je veľmi v skutočnosti zložité, bez toho, aby to nebolo ľahko identifikovateľné. Tak ako v prípade sudkyne Pamely Záleskej. Však každý predsa vie, že to je zámer kvôli tomu, že zobrala pána Haščáka do väzby. Každý to vie. A to je vidno na tom, áno. Vypočúvať 4,5 hodiny jednu kolegyňu spôsobom, ktorý predvedli tie tri členky súdnej rady. Do istej miery je to hanebné. Ale tomu sa nedalo zabrániť, lebo súdna rada je koncipovaná demokraticky a zastávať tie otázky sa dá podľa rokovacieho poriadku, ale radšej sme to nechali tak ísť, aby ľudia videli, že čo je tam za tým. Pretože skutočne to nebol to zážitok, po ktorom by som prahol, ale len z toho dôvodu, že strašne sa devaloval význam súdnej rady. Na taký trhový spôsob rokovania, ktoré evidentne neviedli k ničomu, iba k ponižovaniu vlastnej kolegyne.
No, treba povedať, že ja som to naozaj celé pozeral, bolo to pomerne nedôstojné, ale o tom sme sa tu inak už minule rozprávali my dvaja. Poďme aj na taký ten právny problém, ktorý právne je veľmi zaujímavý, ak by to nebolo také vážne. A to je práve to rozhodnutie o tých oznamovateľoch korupcie, ktoré dostali vyšetrovatelia NAKA. Teraz sme v situácii, že pri tých predbežných opatreniach o ich výpovedi neodkladných, ďakujem. Je to 4-3 v prospech teda vyšetrovateľov, 4 to dostali, 3 súdy povedali, že nie sú kompetentné o tom rozhodnúť. A sú to rovnaké prípady, ale rôzne rozsudky. Čo s tým?
Je to 7 súdkyň a sudcov, 4 rozhodnutia sú v prospech tých policajtov, ktorí boli postavení mimo službu, a 3 sú neprospech. No čo s tým? Tak s tým asi toľko, že dnes asi, alebo zajtra vyjde môj komentár v denníku len o tom, pretože napriek môjmu veku a 45-ročným skúsenostiam s justíciou slovenskou, československou, európskou, ja som také niečo ešte nezažil. A to si nikto neuvedomuje, že vlastne zas sme zasadili hranu dobrej povesti a dôverodnosti slovenskej justície. Áno, môžu sa tí 4 aj tí 3 sudcovia odvolať na to, že podľa ústavy konali a rozhodovali podľa svoje najlepšie presvedčenia.
A že to je právny názor, nie?
Nezávislé a nestranné. Ale keď sa ukáže, že tí 4 mali pravdu, alebo keď tí 3, tak potom tá obrana, že my konáme podľa najlepšieho presvedčenia, tak to presvedčenie muselo byť v tých prípadoch, v ktorých sa ukáže, že to bolo chybné, nejaké vážne. Alebo tá nezávislosť tiež nebola nejak v poriadku. A tá
nestrannosť. Pán predseda, len aby som tomu rozumela. Veď to sa predsa môže stať, že sudca má nejaký právny názor, ktorý mu krajský súd, alebo teda vyšší stupeň súdu vráti a povie, že nie. Tak prečo by to teraz bolo inak?
No lebo je to veľké kvantum veci. Viete, to je 7 prípadov. Keby sudca rozhodol jednu vec, druhý sudca druhú vec, a išlo by to na odvolací, tak by vlastne, áno, sa pokúsili zjednotiť. Ale keď 4 tak, 3 tak, a pritom tí 3, to je pre mňa také, by som povedal, veľmi blízke, pretože celé roky sa venujem ako univerzitný profesor procesnému právu. A dokonca mám doktorát z filozofie za knihu, ktorá sa venuje predbežným opatreniam. Takže trochu sa vyznam tej problematike. Tak keď sudca povie, že nie je daná jeho právomoc, on tak má zastaviť konanie a postúpiť tomu, kto má právomoc. V tomto prípade na podiv povedali, že nemajú právomoc a zamietli návrh. A to nesedí z hľadiska princípov procesného práva.
No, že tým pádom vlastne tí vyšetrovatelia nevedia, na koho sa majú obrátiť podľa toho, čo ten sudca povedal. Rozumiem tomu správne? Teraz laicky čisto.
No, nie je to tak celkom, pretože áno, ako účastníci konania, sporové strany majú teraz s tým problém. Ale za mojich čas na ústavnom súde sme prijali nález, kde sa povie, keď súd si myslí, že nemá právomoc, skutočne musí zastaviť konanie a postúpiť to orgánu, ktorý má právomoc. Ak taký orgán neexistuje a správny súd nemôže nariadiť neodkladné opatrenie, musí ten súd konať a rozhodnúť. Čiže toto, čo som vám povedal, je ťažko zrozumiteľné, uchopiteľné, ale proste vyvoláva to otázniky, že prečo 3 povedali, že nemajú právomoc a nezastavili konanie a nepostúpili tomu, kto má právomoc. No preto, lebo vedia, že o neodkladných opatreniach môže rozhodnúť len civilný súd a nesprávny. Ale prečo by policajti alebo iní takí účastníci konania pred správnym súdnictvom nemali nárok na neodkladné opatrenie, ktoré je súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa judikatúry Ústavného súdu. A toto je ten problém, ktorý je ťažko uchopiteľný. Čiže uchopiteľné je len to, že 4 tak, 3 tak, no. Či hota. Tak budeme musieť počkať na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave a sám som zvedavý, ako to, do čoho to vyústi. Tam ešte je možnosť nejakej obrany ďalšej. Ale robí sa to z toho zbytočne taká aféra justičná. A mne jediné, čo na tom prekáža, je, že to zasahuje do tej dobrej povesti a dôverovnosti súdnictva.
No to som práve chcela povedať. Že niekedy sa stane, že súd môže povedať aj niečo, s čím verejná mienka úplne nekoreluje. Ale ak by to povedali dostatočne dôveryhodne, tak aj spoločnosť to dokáže prijať. Ale keď je to 4-3, tak máme z toho všetci akurát zasa blbý pocit, nie?
Viete, čo je tam neurologický bod? To vyhrážanie sa. No povedzte ľuďom, verejnosti, verejnosť to veľmi pozorne sleduje podľa mojich poznatkov, že tie vyhrážky, ktoré odzneli zo strany ministra vnútra, alebo to odsúdenie justície ako holubníka a aktivita ministerstva spravedlnosti, pustím, že to nevplyvalo na tých troch, aby zamietli tie návrhy. A každý vám povie, že no, prosím ťa, tak sa zlákli. Tak im tvrdím, ozaj úprimne im tvrdím, že nie je to tak. Prečo by sa mali zláknuť? Ale to nevyvrátite, lebo po prvom rozhodnutí ten sudca dostal, sa k sámom povedal, myslím, že to je sudca Kubiš, sám povedal, že on ešte za 10 rokov také niečo nezažil. No a tie výražky, tá sprška tých invektív na jeho adresu a hrozieb bola veľmi účinná. A viete, my máme pomerne dobrú historickú pamäť. Štefan Harabín ako minister spravodlivosti predseda Najvyššieho súdu nielen, že sa takto vyhrážal, ale on tie vyhrážky dotiahol aj do racionálneho konca.
Disciplinárky, preraďovanie.
Čiže nedá sa vylúčiť, že člen vlády, keď toto niečo povie, takže niektorý z tých sudcov mohol si spomenúť na právnu históriu, teda na históriu justičnú a povedať si, Ježišmaria, ja sa hádam. Ja osobne si myslím, že tí traja, ktorí to zamietli preto, že sú úprimne presvedčení o tom, že ten ich právny názor je správny. Či je správne, alebo nie, to sa ukáže. Ale vyvráte to ľuďom. Vyvráť. A čas zase kritizuje týchto štyroch, že ako to je možné, že to naredili, však to predsa sú policajti, tí mali byť podliehať nejakej... Proste tá časť, ktorá to oponuje tým štyrom, tak vlastne tvrdí, že tí policajti nemajú právo na základné práva. Že vlastne oni majú ostať bez ústavnej a zákonnej ochrany. Hoci tie paragrafy rýchleho nasadenia, to nazývam tak tej knihe svojej, paragraf rýchleho nasadenia, lebo to je neodkladné opatrenie, ten je garantovaný ústavou Slovenskej republiky každému účastníkovi. Je tam slovičko každý. Vrátanie policajta. Policajt predsa nemôže trpieť za to, že je policajt.
Jasné. No, predstavme si, že rozhodne krajský súd a tiež to nebude nejako jednotné tie odvolania, alebo tedy odvolacie súdy. Čo potom? Pôjde to na najvyšší súd, ktorý to bude musieť nejako zjednotiť?
Dúfam, že sa neurazíte na mňa.
Opravte ma.
Nie, to je špekulácia.
Ale môže sa to stať?
Keby krajský súd, dva senáty rozhodli tak, že jeden by odobril a druhý by teda... jednoducho zmenil alebo zrušil tieto rozhodnutia a mal dal práve názor rozdielný, dajme tomu, že... Tak toto už by nikto nepochopil, pretože to už by bolo veľmi nedobrý signál.
Dobre, čiže neočakávate, že toto by sa stalo?
Viete, čítal som teraz rozhovor s pánom Halíkom a ja som takisto optimista ako on a nádej mám. Ale už v týchto otázkach začínam byť veľmi skeptický. A keďže ja si jeho veci som snad čítal všetky, tak som si uvedomil, že s tým jednou vetičkou, čo povedal v tom rozhovore, tak vlastne narušil môj svetonázor, že začínam byť veľmi, veľmi, už ani opatrne optimisticky nie som. Takže neviem to vylúčiť. Ja proste osobne zvrtiel na to, že sa ako tak tej problematike vyznám, si myslím, že tá vec je úplne jasná. Osobne.
Prospech tých štyroch.
Áno, to musím otvorene povedať. Ale možno sa človek mýli v tom, že predsa nejaký posun tam nie, ale ja už tej slovenskej justícii takedy sa nevyznám, lebo občas sa stávajú veci, ktoré nevieme pochopiť a mne to niekedy pripadá, ako keď vyťahujete zub cez ušný otvor. No dá sa to len. Mať s tým problém pacienta a potom aj lekár.
No, dobre, ešte si predsa len zafabulujem.
Sa páči.
Poďme si dať takú predikciu. Čo by sa stalo, pán predseda, ak by tie rozsudky aj boli, dajme tomu, že krajský súd teda v tých dvoch senátoch sa zhodne, dajme tomu, že by to bolo v prospech tých štyroch, ako hovoríte, a táto vláda by sa rozhodla nerešpektovať súdy, nerešpektovať tie rozsudky. Predstavujem si, že prosto by nepustila tých vyšetrovateľov naspäť do práce. Ako je to vymožiteľné, ak by sa inštitúcie, vláda, ústavní činitelia rozhodli sa na to vykašľať? Existuje nejaký spôsob, ako ich donútiť?
Exekučný poriadok. To je nepeňažné plnenie. Dá sa domáhať cez exekučný poriadok. Samozrejme, je to veľmi nepríjemné. Ak štát nerespektuje právoplatné a vykonateľné rozsudky vlastných súdov, to je niečo, čo pre mňa je takisto, by som povedal, nemysliteľné. Roma locuta causa finita. Súdy rozhodli, treba to rešpektovať. A v právnom štáte i vláda, i parlament, i ostatné súdy, ostatné ústavné orgány, orgány územnej samosprávy majú prirodzenú povinnosť a súčasne aj ústavnú povinnosť rešpektovať, implementovať všetky právoplatné vykonateľné rozhodnutia. Inak sa dopúšťajú porušenia ústavy.
No ale vy ste spomenali pána Čenteša. Nemôže to dopadnúť tak, že by niekoľko rokov táto vláda, a opäť hovorím, že je to iba nejaká hypotetická možnosť, ja nehovorím, že sa to stane, ale že by nerešpektovali tie rozsudky, ťahalo by sa to x rokov, možno až do Štrasburgu, a potom na nejakú ďalšiu vládu by zostalo sa s tým vysporiadať, buď peňažne, nepeňažne, to už je jedno. Ale môže sa stať, že táto vláda nebude rešpektovať súdne rozsudky, nie?
Skúste to adresovať tejto vláde. Podľa mňa to by mala rešpektovať, je to jej ústavná povinnosť. Keď to nebude rešpektovať, porušuje ústavu, dokonca porušuje hodnoty, na ktorých spočíva Európska únia. V článku 2 zmluvy Európskej únie sú jasne pomenované tie dve hodnoty a medzi nimi svieti slovičko, tie dve slovička právny štát. To je proste niečo, čo ja ťažko môžem akceptovať a ťažko sa s tým môžem stotožniť, lebo áno, fakticky sa to môže stať podľa mňa v členskom štáte Európskej únie. Je to vylúčené a za to nebudeme pochválení a za to môžeme sa dočkať aj veľmi nemilých prekvapení, ktoré už aj tak túto doráňanú justíciu by mohli aj boli, dajme tomu aj finančne. Áno, to nie je také jednoduché tieto veci nerešpektovať, ale to už je vec vládcu. Ak sa vládca rozhodne, že pôjde proti pravoplatným rozhodnutiam súdov, to je voľba, ktorá nesie určite veľmi vysoké náklady, nielen politické, ale aj morálne.
Vyzerá, že chce táto vláda meniť aj práve ten zákon na ochranu oznamovateľov. Napríklad, že by tam neboli policajti alebo ľudia v menovaných funkciách, nevieme ešte presné znenie, ale môže sa stať aj to, že by v nejakých prechodných ustanoveniach bolo niečo, čo by retroaktívne ovplyvnilo napríklad tie štatúty niektorých tých oznamovateľov, ktorí ich už majú? Hypoteticky opäť si predstavujem, že by tam napríklad dali prehodnocovanie toho štatútu každé 2 mesiace a tým pádom o 2 mesiace by všetci tí policajti stratili takýto štatút. Je toto právne možné takto retroaktívne posudzovať?
Pane Kovačiš, vy máte dnes deň špekulácií.
Mrzí ma to.
Viete, čo je ten základný problém, ktorý popri tom zákone, pokiaľ si pamätám, je povedané, že oznamovateľom môže byť fyzická osoba. Mm-hmm. Čiže policajt je fyzická osoba. Ale po druhé, na konci toho zákona je to, že tento zákon predstavuje transpozíciu smernice Európskej únie. Veľmi vážnej smernice. A do tejto smernice sú zakoncipované princípy, ktoré týmto, čo ste naznačili, by boli narušené. A budem otvorený, Európska komisia nebude váhať ani chvíľu, aby nás vyzvala, aby sme to dali do súladu so smernicou. Pretože ak nie, je to porušenie zmluvy, teda o fungovaní Európskej únie. A dočkáme sa jednej veľmi tvrdej žaloby. Ak teda budeme na tom trvať. To skutočne si treba uvedomiť, že právo Európskej únie je nadradené právnemu poriadku Slovenskej republiky, vrátane aj ústavy Slovenskej republiky. Ak to niektorí odmietajú, lebo s takým naivným nazeraním na vec, že ústava je ústava. No dobre, ale my sme sa prihlásili do klubu, ktorý v obrovskej drvivej väčšine uznáva nadradenosť, teda prednosť a prednosť práva Európskej únie aj pred ústavným poriadkom. Čiže netreba koketovať s takýmito vecami, lebo prinesú nejaký krátkodobý benefit, ale nič z toho nebude. Pretože tí policajti sú plne legitimizovaní, alebo boli sa správať alebo konať podľa toho zákona. Dostali aj ochranu, úplne v poriadku tú ochranu dostali, lege artis. A teraz to takto naprávať nejakými legislatívnymi opatreniami mi pripadá príliš umelé, príliš nebezpečné a príliš ohrozujúce základy právneho štátu. Zas otázka je, keď sa to niekto do toho pustí, tak no, si musí dnes potom aj následky.
Ako veľmi škodí právnemu štátu, ale aj inštitúciám to, že vláda chce meniť zákony pre nejaké konkrétne prípady? Lebo okrem whistleblowerov vidíme, že chcú presadiť ustanovenia na odvolanie predsedov niektorých nezávislých inštitúcií, ako je Úrad pre dohľad, alebo chcú meniť pravidla pre riaditeľa SIS, mohlo by sa javiť, čiže tiež, aby tam mohol ísť Tibor Gašpar. Tak ako veľmi škodí právnemu štátu, ak sa zákony píšu na nejaký konkrétny jeden prípad a nie principiálne po nejakej širokej diskusii nejakej sady problémov?
Viete, ten konkrétny prípad z toho trčí, ale v skutočnosti ide o úpravu pravidel správania sa, ktoré budú mať všeobecný dosah. Čiže to ťažko nejakým spôsobom kritizovať, len každá takáto úprava, u ktorej tušíme, že prečo je urobená, dajme tomu, že je to urobená preto, aby sa vykonali nejaké personálne čistky, zámeny nejakých osôb, výmena nejakých osôb, odvolanie nejakých osôb, tak takáto úprava potom bude samozrejme testovaná. Poprvé, tá úprava bude testovaná, či je súladná s princípmi právneho štátu. Ale po druhé, aj ten akt, povedzme vlády alebo parlamentu, ktorým dôjde k odvolaniu nejakého človeka, výmene, posunu, takisto bude podliehať kontrole buď na Najvyššom správnom súde, alebo v konaní pred Ústavným súdom. To sú všetko procesy, ktoré v právnom štáte sú upravené tak, že vlastne chránia jednotlivca pred zákonnými úpravami, ktoré sú účelové. Áno. Voči takej účelovej zákonnej úprave sa najmenej 30 poslanci môžu priamo obrátiť na Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o súlade právnych predpisov. Čiže tie prostriedky sú také, že my sme, aj preto považujem Slovensku republiku za právny štát, že my máme tieto prostriedky, len ich uplatnenie častokrát naráža na, povedzme, zdlhavosť konaní pred súdmi, vrátane Ústavného súdu, a naráža niekedy na to, čo ste naznačili, že napriek výsledku súdneho konania, dajme tomu, aktuálna politická moc povie, že to nebude rešpektovať. Ale
inak tento týždeň tu bol Tomáš Taraba, minister životného prostredia, povedal takú zaujímavú vetu, keď sme sa rozprávali práve o tejto ochrane whistleblowerov. Keď som sa ho pýtala, že prečo to nenechať vlastne na súdoch, aby sa vysporiadali s tým, či aj policajti, za akých okolností a podobne, tak on mi povedal, že nemôže všetko v tomto štáte rozhodovať súd a že to podľa neho nemá byť ani úloha súdov, aby akože formovali takýmto spôsobom Slovensko. Čo by ste na to povedali? Lebo je pravda, že vo veľa veciach sa spoliehame na súdy a apelujeme aj na to, že aby rozhodol nezávislý súd, ale tie súdy naozaj nemôžu rozhodovať o každom prípade, tak nemala by to byť skôr politická kultúra, nezasahovať do inštitúcií, neodvolávať takto ľudí, ako to nechávať všetko neustále na súdy a testovať práve tie hranice, každá politická garnitúra iným spôsobom?
Tak dovolite, to zjednoduším. Keď som pobýval v Anglicku nejaké tie mesiace, tak tam vlastne bolo už vtedy zrejme, že súdy majú obrovskú dôveryhodnosť. Teraz sa takisto ukazuje, blíži sa to 90%. A keď ste sa spýtali respondentov, že prečo takú vysokú dôveryhodnosť majú súdy, tak skoro unizono bolo povedané, no viete, súdy sú jediné ústavné inštitúcie, ktoré nás chránia pred výčinmi vlády. To je krásne povedané v jednej vete. Čiže to nie je sudcovský štát, ale súdna moc je rovnocená zákonodárnej a výkonnej. Každej výkonnej moci, nie len na Slovensku, súdna moc prekáža. Každá výkonná moc sa snaží limitovať výkon súdnej moci. Ju modelovať trošku. Príklad Poľska a Maďarska je viac ako výrečný. Čiže ja pána ministra Tarabu chápem, keď to hovorí, že nie všetko by mali rozhodovať súdy, no ale potom z nich rozhodujú to ministri, vláda a parlament v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Potom súdy budú zbytočné, keď všetko tu bude riešené v súlade s európskymi štandardmi, ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, potom súdy budú si môcť, by som povedal, zobrať sabatikál. Ale toto nie je tak. Ten anglický príklad je výrečný. Bráňa nás pred výčinmi. Jedine súdy nás bráňa pred výčinmi vlády.
Ako sa pozeráte na tie chystané zmeny so špeciálnou prokuratúrou? My ešte nevieme, čo presne idú urobiť, ale aj tu idú meniť práve preto, že im prekáža Daniel Lipšic, že im prekážajú niektoré konania, ktoré dozoruje špeciálna prokuratúra v konkrétnych vyšetrovaniach. Tak to sa nepodarilo ani Štefanovi Harabinovi, keď chcel zrušiť špecializovaný trestný súd. Myslíte si, že toto sa podarí? Že toto pred verejnosťou prejde? Že by okresali špeciálnu prokuratúru, ktorá naozaj má veľké výsledky v tých vážnych kauzách mnohých mafiánov, ale nielen toho. Podarí sa to podľa vás? Toto prejde?
To je taká pandorína skrinka. Úrad špeciálnej prokuratúry má vynikajúce výsledky a to je hodnotenie nie z úrovne slovenskej, ale z úrovne Európskej únie. Úrad špeciálnej prokuratúry, okrem toho, že má výborné výsledky a sú tam ozaj vynikajúci ľudia, A keď sa mi to hovorí, tak trošku ťažko, lebo každý vie, že s Danom Lipšicom sa dobre poznáme a máme dobré vzťahy. Je súčasne príbytkom pre piatich delegovaných európskych prokurátorov. Títo piati delegovaní európski prokurátori vlastne podľa toho právneho aktu, ktorým sa vytvorila Európska prokuratúra, disponujú funkčnou nezávislosťou. V tom nariadení je napísané, že Európska prokuratúra je nezávislá, čo naša prokuratúra nemá ani v ústave, ani v zákone, že je nezávislá. Čiže dotýkať sa úradu špeciálnej prokuratúry vyžaduje zohľadniť si aj túto veľmi dôležitú okolnosť, že na nej pôsobia európsky delegovaný prokurátory spojený s pupočnou šnúrou s Európskou prokuratúrou so sídlom v Luxemburgu. Čiže Európska únia bude teda skúmať, či náhodou organizačné začlenenie, povedzme, pod generálnu prokuratúru a vlastne zánik úradu špeciálnej prokuratúry nejde proti záujmom, ktoré sa sledujú tým, že bola zriadená Európska prokuratúra a že u nás pôsobia európsky delegovaní prokurátori a že náš európsky prokurátor vlastne má priame väzby na úrad špeciálnej prokuratúry. Keby nebol tento kvázi zádrhel, tak to, že by to zrušili, tak to je politické rozhodnutie. Odborne neobstojí, politicky musíme to akceptovať.
Myslíte si, že to u verejnosti prejde? Pretože opakujem, Štefan Harabin mal teda veľkú moc v tom čase a ten odpor bol pomerne veľký pri tom špecializovanom trestnom súde. Tak bude to teraz inak?
Štefan Harabin narazil na to, že aj za dôb predsedničky ústavného súdu pani Macejkovej bola tam zostava vynikajúcich, statočných a veľmi múdrych ľudí, ktorí tomu najhoršiemu zabránili a jednoducho zachránili ten špeciálny trestný súd pod hlavičkou špecializovaného trestného súdu. Čiže verejnosť tam nezohrala nejakú úlohu, zohrali tam úlohu títo statoční, skutočne veľmi múdri a doteraz si to obrovsky považujem, odci tej dobe som tam už nebol, že jednoducho zastavili likvidáciu súdu, ktorý momentálne sa ukazuje, že je nielenže výkonný, kvalitný, ale že dosahuje výsledky, ktoré sa nikomu na úrovni krajských súdov, lebo to má na úrovni krajských súdov, je ten špeciálny trestný súd, nepodaril dosiahnuť a ani sa nepodarí. Siahnuť na špecializovaný trestný súd znamená takým surovým spôsobom rozdrviť základy trestnej politiky tohto štátu, lebo ten špecializovaný trestný súd je mimoriadne významný komponent korektnosti trestnej politiky Slovenska, ktorá je trošku rozhodená, nemá jasné limity. Takže môj názor je taký, že ten špecializovaný trestný súd má absolútne opodstatnenie, je obdivovaný nielen u nás, ale aj v zahraničí. A čo je dôležité, ak to zoberieme rozmenené na drobné, má skutočne neporovnateľné lepšie výsledky ako ostatné súdy.
No inak už keď sme pri tých trestných sadzbách, vyzerá, že aj tie sa budú meniť, hlavne tie za korupciu by sa mali znižovať. Bol tu prokurátor Harkabus, prokurátor špeciálnej prokuratúry a ten povedal, že v poriadku, ale keď chceme mať nemecké výšky trestov, tak potom musíme mať aj nemeckú rýchlosť konania a nemecký trestný poriadok. S takýmto tvrdením súhlasíte?
No, nielen preto, že kolega Harkabus to povedal, ale preto, že ja som to dávnešne naznačil, že trestný poriadok Slovenskej republiky je semenisko obštrukcií. Obštrukcií obvinených, obžalovaných a advokátov. Teda obštrukcie, ale tie sú úplne legálne. Čiže ja nemôžem vyčítať obvinenému, obžalovanému alebo ich advokátom to, že to využívajú. Trestný poriadok bohužiaľ má zakodované možnosti obštrukcií. Pozrite si tie námietky zaujatosti. Namietne sa sudca špecializovaného trestného súdu, potom sa namietne, keď ide rozhodnutie na najvyšší súd, súd, ktorý má o tom rozhodovať, teraz ďalší senát rozhod. No proste je to galimatiáš. A preto treba ten trestný poriadok nastaviť takým spôsobom, aby tie obštrukcie sa zúžili na minimum. Áno, aby obštrukcia vlastne bola výsledkom len vynikajúceho právnického myslenia a nie obyčajné možnosti, ktoré priamo vám ponúka, aby ste neprišli na hlavné pojednanie, na verejné zasadnutie, aby ste prišli. V Nemecku prídete ku vyšetrovateľovi a vyšetrovateľ chce vypočúvať svedka, ktorý vypovedá po nemecky samozrejme, a vy prídete tam so Slovákom a začnete, no ale my potrebujeme tlmočníka, vyšetrovateľ vám povie, chcíš ho doneste. vykoná ten dôkaz a vy, proste nikto nepovie, že to je nezákonný dôkaz. To ako... Oni proste sledujú účel, ktorý, na ktorý je trestný poriadok. To znamená, že jednoducho v určitom štádiu dospieť k tomu, aby to trestné konanie nikoho, by som povedal, nedržalo napätie skôr dlhšie, než je to úplne potrebné. A potom, čo my robíme? My robíme to, že máme ten ťažkopádny trestný poriadok a výsledkom je, že na súde po 12 rokoch stíhania pri trestnom čine znásilnenia sa uloží podmienečný trest, lebo už ten človek 12 rokov trpel pod jarmom trestného stíhania, neboli sme schopní ho po obvinení rýchle obžalovať a rýchle odsúdiť. To nedáva
zmysel. Inak treba povedať, že dávame tie podmienky, aj keď to netrvá tak dlho, ale to je trošku iná téma, iná debata.
To je úplne.
No, v akom bode, pán predseda, už končím. By sa dalo hovoriť o nejakom vážnom ohrození právneho štátu alebo nezávislosti súdov, prokuratúry, vôbec Slovenska? Na čo by mala byť verejnosť podľa vás citlivá? Teraz ešte žijeme v právnom štáte, dúfam, že aj budeme, ale čo by bol taký signál pre občana, keď by mal byť na pozore?
Určite vtedy, ak by sme jasné kriminálne prípady, ktoré sa vyšetrovali, v ktorých sa obvinili ľudia, obžalovali a dostali sa na súdy, keby takéto prípady končili rozpačitým spôsobom, napríklad zastavením trestného stíhania bez dôvodu alebo nejakým oslobodzovaním týchto ľudí bez toho, že by vznikli pochybnosti o ich vine, lebo toto ľudí bude veľmi, veľmi, by som povedal, iritovať. Na druhej strane musím povedať, že takéto situácie nastanú. Ale my sme momentálne v štádiu, keď sme už od roku 2020 príliš netrpezliví. Príliš chceme rýchle výsledky od orgánov činných v trestnom konaní, od trestných súdov. Takže tieto výsledky sa nemôžu dostaviť v nejakej veľmi krátkej dobe relatívnej, lebo keď pozriete si do iných členských štátov, a Taliansko je veľmi dobrý príklad, tam niekedy tie veľmi veľké kriminálne prípady ekonomických, politických prominentov končia po 10-12 rokoch. Ale nakoniec tej spravodlivosti je učinenie zadosť. A čo je tu neurologické? Bude treba veľmi byť citlivý pri informovaní verejnosti, pokiaľ ide o to, že ľudia môžu byť skutočne aj vinní, ale keď im to nedokážeme, tak ich musíme oslobodiť.
Vysvetľovať
to. A samozrejme vysvetľovať to takým spôsobom, ktorý presvedčí verejnosť. Je to veľmi ťažká úloha, ale keby to bolo nejak urobené tak, že bez dôvodne, arbitrálne, svojvoľne bude dochádzať k zastaveniu trestného stíhania, nestíhaniu, oslobodzovaniu, tak ľudia budú na to poukazovať a budú na to poukazovať aj odborníci. Takže že ja ani si nemyslím, že by malo k tomu dôjsť, ale nerad by som bol, aby sa opakovalo to, že teraz budeme tvrdiť. Najprv sme tvrdili, že boli politicky všetci stíhaní, aj tí, ktorí už sú právoplatne odsúdení. A teraz budeme tvrdiť, že teraz sú politicky oslobodzovaní. A jeden aj druhý je extrém. Áno, lebo keby to bola pravda, že tá predchádzajúca vládna moc, politická moc, že bezdôvodne politicky kriminalizovala, stíhala tých názorových oponentov, politickú opozíciu, tak sa vás pýtam, tak potom prečo sa dostali títo k moci? Keď boli ozaj bezdôvodne stíhaní všetci, no tak to by nevyústilo do toho, že by nakoniec sa oni dostali k moci. Áno, tak mne to také prípada, tých 40 odsúdených prípadov, darmo, že niektorí to zľahčujú. To nie, 40 prípadov takých, ako už boli právoplatne odsúdené a na prvom mieste bývalý špeciálny prokurátor, to ukazuje niečo veľmi vážne a veľmi nedobré v systéme. A ešte je okolo 200 ľudí stíhaných, možno, že už aj obžalovaní a budú aj odsúdení niektorí. Treba byť trpezlivý, treba vnímať tie výsledky tak, ako sa dostavia a samozrejme tí, ktorí sú za to zodpovední, by sa mali vyvarovať toho, aby tie výsledky neotvárali veľmi, veľmi, by som povedal, intenzívne otázky o tom, ako tie výsledky boli dosiahnuté, napríklad nátlakom na súdy. Hej, lebo ale to bude evidentné. Takže verejnosť sa zrejme bude môcť orientovať v týchto veciach, ale ja by som skôr odporúčal, aby sa tomu venovali hlavne súdkyne a sudcovia Slovenskej republiky, lebo tí sú kvalifikovaní na to, aby jednoducho identifikovali to, že vážení tu je vec, ktorá sa nemá stávať. Vy nemôžete na nás vyvíjať nátlak, vy nemôžete nás presviečať, vy nemôžete na nás vysypať príval vyhrážok, alebo hrozieb, alebo nejakých upozornení. To, ale súdkyňa a sudcovia sa musia okamžite ozvať, keď niečo také zaznie. A to by bola veľmi dobrá prevencia.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Jan Mazák, predseda súdnej rady.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň prajem.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a Nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom, či už ho potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstav. Spoznajte ihneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej. Autopolis. Autá pre každého.